Заземлення. Практика християнського життя.
Вітаємо усіх в студії Світлого Радіо, фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу, автор-перекладач Олесь Миколайович Дмитренко. Олесь, вітаємо знову.
Вітаю
в студії.
Вас.
Де зараз ти? Як ти бачиш, де зараз ми? Якщо можна говорити про якихось ми і що дух промовляє церквам?
Є такий філософ, прізвище Бубер.
Так, і... Мартін Бубер.
Так, і в нього книга так і називається «Я і ти». І там геніальна концепція.
Ну, власне, тут таки «Я і ти», і розмовляти будемо ми, але ми, як люди, іноді зухвало, так би мовити, трохи екстраполюємо свої уявлення про буття, про дійсність, про реальність.
Давай трохи навантажимо наших глядачів якимись такими словечками, типу «екстраполюємо».
Добре, я тоді ще якесь словечко згадаю зараз.
Екзистенційні.
Ні. Ми експансивні, тобто ми уявляємо, що є я, а є не я, світ навколо. І я роблю якісь висновки про цей світ. От, наприклад, де ми зараз, так? Де зараз ми, ну, ми, українці, наприклад, або кияни. Або кияни, які не є на фронті, тому що мені здається, що там зараз інше, де ми зараз, так? У нас тут трохи своє. І ми можемо, ну, трохи якось себе ототожнювати от одне з одним. От і ти, і я зараз в столиці. Ми стежимо за новинами. І, власне, як ти це переживаєш, і ти стежиш, наприклад, за реакцією християн, щось читаєш в соціальних мережах, можливо, бачиш якісь тенденції, що відбувається, як люди реагують на те, що відбувається. Ясно, що в кожного якась своя історія. Хтось волонтерить, хтось зараз захищає Україну зі зброєю в руках, хтось робить якісь свої скромні справи там на роботі і так далі.
Так, ракетні удари сипляться і на християн, і не на християн. І в цей час взагалі складно ділити людей на християн, не християн.
Ти зараз, коли почав сказав це, я згадав, що в Євангеліях там навпаки, там сказано, що Бог посилає дощ на добрих і злих, і сонцю своєму каже світити на праведних і неправедних, чи навпаки.
Так.
І от тут зараз про ракети, що
так,
теж вони падають на всіх.
Тільки поцілає їх Путін.
Це те, що на що люди спроможні. Тобто людина, як падша людина, людина грішна, яка у якої свої резони, свої плани, своє бачення добра і зла, свої уявлення про це. Але як там написано, що жоден душогуб не вспадкує царства, якщо не розкається, звісно. І такими були дехто з вас, там пише апостол, але ви омились, очистились.
Так, є таке. Ми дуже швидко спустились на землю, так би мовити, з наших філософських «я», «ти», «ми».
Як ракета, вона летить не дуже високо, але в небі, а потім спускається на землю в певний момент.
Давай ми з тобою трошки окреслимо, спустимося справді, де ми, що ми сьогодні. Реалії які? Ось такі. Ракетні удари. Вони продовжують. Тривають уже, скоро буде майже рік воєнної агресії з боку Росії проти України як держави, проти українців як нації, проти людства взагалі. Оці злочини проти людства на території України тривають. Раз. Ось перша реальність, яку ми з вами відчуваємо всі досі, її наслідки. Раз. Друге. Ми досі бачимо те, що в народі називають танцями з бубнами з боку політиків, з боку наших гарантів. Я розумію, що ми маємо бути вдячними за кожну дрібничку, яку ми там отримуємо і так далі. Но в мене трошки таке прискіпливе ставлення до тих, хто має зобов'язання не тільки де юре, а ще й моральне. Це наші підписанти, гаранти цього Будапештського меморандуму. Це Сполучені Штати, це Франція. Там інші країни-підписанти, там не написано в цьому документі гарантії безпеки в обмін на, наприклад, реформи в Україні, в обмін на те, в обмін на це. Такого немає. Є просто гарантії в обмін на те, що ми віддали третій в світі ядерний потенціал. Ми зі свого боку є гарантами миру і завжди такими були. А нам в обмін на оце роззброєне ядерне гарантують безпеку. Інших умов немає. Але нам сьогодні починають наші друзі дуже повільно все це виконувати, це все триває. тривають, ось це те, що ми з тобою окреслили, знову ракетна атака по Україні масована. Скрізь зараз з'явилися шкури
леопардів,
цікавої тваринки, про яку, яка мене взагалі не хвилювала ніколи в житті, буквально до цього минулого тижня. От. Ось такі, ось де ми зараз опинилися і про що ми зараз говоримо.
Можливо, тобі це дуже не сподобається, але я проведу таку паралель. От люди, які вінчаються в церкві, вони дають обітниці в горі, в радості там, і так далі. І потім у чоловіка є свої певні очікування від дружини, у дружини свої якісь очікування від чоловіка. І за щось я вдячний дружині, за щось дружина вдячна мені, але очікування, наприклад, все одно залишається, що ще не на 100%. От як там, жінка не володіє тілом своїм, але чоловік, чоловік не володіє тілом своїм, але жінка, і різні там цитати випливають час від часу от у людини. Так само і тут якісь обіцянки були дані, там торжественні, так? Може, це зовсім не можна порівнювати, це різна площина, політикум, там, міждержавні взаємини. Але
не, якісь... тут в студії ми можемо що хоч порівнювати.
Да, тут є обіцянки і очікування, але людина, яка, ну, наприклад, дружина, вона то, ну, якщо їй нагадати, вона каже, так, я пам'ятаю, що я там говорила ті слова, пастор мені дав текст, я вивчила його перед вінчанням, там, чи там священник, але слухай, ну, ми ж, може, 20 років і мали там, тобто, ти не очікуй від мене занадто багато, і, ну, крім тебе діти є, там, іще щось там і так далі. У тебе якісь свої уявлення про ці обіцянки? Може, і тут так само, знаєш, навіть була така типу фраза, що на обіжених воду возять. Ну, мов, якщо ти занадто багато очікуєш від інших, ну, це твої проблеми. От насправді треба ділити на два все, що тобі обіцяють.
Ну, тут мені подобається, Слава, твій контраргумент тим, що ти заземлюєшся і в реальну картину ти допоміг мені від ідеалістичної картинки, від оцього де-юре, від цього паперотворчості, від романтизму, спуститися до реалізму. От. Ну, насправді, я ж навмисно таку трошки ідеалізував цю картину з Будапештським обраним. Там він недосконалий, тому що там не прописані механізми, але це не знімає зобов'язання і не усуває самої назви цього документа Security Assurance з англійської мови. Ну, на жаль, чи на щастя, саме так воно є.
Ну, ми ж і не можемо партнерів звинуватити в тому, що нічого не робиться. Геть, от нічого
взагалі відвернулося. І ми не те, що не можемо, а ми були б трошки, ну, теж. Це було б несправедливо. Так,
і от яка штука, виходить, є оця молитва, нехай прийде царство твоє і буде воля твоя, от воля Бога на небі і на землі. Тобто, як в ідеалі мало б бути, так, коли люди там дають обіцянки і так далі, яка б ідеально може бути допомога, яке ідеальне ставлення, коли я в проблемі, яке ставлення мого друга, наприклад, там, чи партнера до того, що я зараз в проблемі. А у нього може бути якийсь трохи свій інтерес і свій погляд, бо крім мене, у нього є ще інші друзі, є сім'я, діти і так далі.
Так, ми зачепили зараз ще богословську площину, підключаємо сюди, дуже цікаво. Тут, Слава, я думаю так, стосовно ідеалістичної картинки, це швидше всього книга приповістей Соломона, «Премудростей». Має бути так чи не так буде добре. Хочеш мати проблеми в житті, тоді не слухай премудрості, не слухай себе і пожнеш те, що слухаєш. Тобто ідеалістична – це більше ця книга в Біблії. А ось ця молитва, хай буде воля твоя, хай прийде, по-перше, хай прийде царство твоє спочатку, як на небі, та хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. То це трошечки з іншої опери. Це якраз те, що всім нам сьогодні потрібно тут і зараз. Що за будь-яких обставин, чи під кулями, чи під цими, сьогодні вранці я чув це, я називаю їх драндулетами летючими, їх називають мопедами, оці шахеди, чи як їх там називають. Оце жахливий, противний, це звук огидний. І от чи під звуками ось цих, от, цих драндулетів летючих носіїв, вибухівки, чи під свистом куль, чи під навіть тиском якихось навіть депресивних настроїв, які... Я вважаю, ясно, що це, ну, не дуже нормально для таких повсякденного життя, коли все добре, так і, але за теперішніх обставин цілком можливо, що такі стани, такі хвилі, які знаходять на людину, це теж є ознакою того, що людина нормальна, тому що це ж ненормально сприймати це як норму, там війну і всі ці загрози, і це все. Тому ось ця молитва, хай буде воля твоя, хай прийде царство твоє. Хай прийде царство твоє куди? В ті обставини, в яких я перебуваю тут і сьогодні. Чи втрата роботи, чи навпаки, відкриття нових можливостей. Парадоксальним чином, там, де начебто закриваються двері, все одно з'являються нові можливості або для благодійної роботи, або, ну от, теж є багато інформації цінної, моя близька мені дуже людина, наприклад, почала ходити буквально кілька днів тому, долучилася до ініціативної групи жінок, які своїми руками створюють ось ці захисні сіточки для прикриття от наших бійців. І так, майстерно вони це роблять, щоб це реально виконували бойові завдання, але це роблять група жінок, серед яких є і успішні бізнес-леді, і люди з вищими освітами. І це дуже цікаве середовище. І ось, наприклад, оцей вид діяльності був терапевтичним для цієї людини, яка має і професійну діяльність, навіть в умовах війни і так далі.
Дрібна моторика. Ти просто щось робиш, пальчиками собі заплітаєш ці... клаптики,
ну, будь ласка,
матерії.
Тому, ось що я маю на увазі, коли, тобто, щось закривається, але якісь інші можливості відкриваються, і, може, професійні якісь інше щось відкривається. Тобто, обставини у нас зараз непевні, і нема гарантії нічого, але за цих умов ми кажемо, хай прийде царство твоє. Що мається на увазі? Це Божа присутність, його цінності, його принципи. Пам'ятаєш цей потужний вірш зі Святого Письма? Що таке Царство Боже?
Я там багато порівнянь.
Ну, наприклад, Царство Боже не пожива і питво, а праведність.
Праведність, спокій і радість.
Радість і мир.
Внутрішня радість. Так.
Так, в Дусі Божому. Тобто, тому коли ми кажемо, хай прийде Царство Твоє, наприклад, то ми, по суті, кажемо, щоб разом з цією концепцією богословської Царства Божого, щоб прийшла...
Слухай,
мир,
радість, ну, спокій і радість, я розумію. А от праведність, це щось таке, це справедливість якась, це правда якась.
Правда.
Я борюсь, всі борються за правду, але в кожного вона якась своя.
Ну, дивись, там праведність в тому контексті більше як правда, як правдиве сприйняття дійсності. Я починаю бачити правдиво. І ти мене сьогодні викрив в цьому, що, Олесь, ти трошечки десь, можливо, ідеалізовуєш свою картинку.
А ні, до речі, оце цікаво. Дивись, коли ми кажемо «Царство твоє, нехай прийде», ми закликаємо, то чого ми очікуємо? От чимало християн, мені здається, вони кажуть, треба бути скромніше в своїх очікуваннях, а відтак і в своїх вимогах, у своїх сподіваннях. Тому що нам нічого ніхто не обіцяв, нам обіцяли, що в світі ми матимемо скорботу, і тому ми кажемо про норму і про нормальність. А що це таке, так? Проклятий той, хто чогось очікує, наприклад, від людини, сподівається на людину. Але ж соціальне життя, соціальна справедливість, вона не може зовсім нічого не очікувати, не вимагати від іншої людини. Тобто, якщо це якісь правителі, вони мають відповідати якимось там... Ну, ми читаємо старий заповіт, що пророки приходили до царів і говорили там, ну, наприклад... За твого царювання не відпускають на 7-й рік рабів, там Єремія говорив якомусь правителю. За це Бог, значить, буде судитися з тобою, як з головним управителем в державі, чиє слово має бути законом, що не виконуються ось ці прописані якісь закони. Ну, це просто приклад те, що зараз спадає на думку. Все одно якісь очікування є. Ми сьогодні вже говорили, що не може так бути, щоб дружина, ну, нічого геть взагалі не очікувала від свого чоловіка. Тобто є договір. Шлюб як договір. Я обіцяю тобі те тут піклуватися про тебе, про дітей. Тобто, і це нормальні речі, оці очікування. І коли християнин от каже, що я нічого не очікую, тільки скорбот і ні на що не претендую, це теж якось трохи, ну, максималізм якийсь, я б сказав. Може, він і виглядає якимось, ну, святим та Божим, взагалі таким відстороненим, таким просто вже весь в дусі. Але, і, ну, до того ж, він екстраполюється на інших. Якщо ти так не ставишся до земної дійсності, ну, то ти бездуховний виходить, ти чогось ще хочеш в цьому світі, ну, ти будеш розчаровуватися, бо цей світ тебе буде розчаровувати, розчаровувати.
Якщо людина чекає тільки скорботи, я взагалі не знаю, наскільки це біблійна позиція, тому що щойно ми з тобою процитували.
Ні, ну, радість, письмо. Вона каже, моя радість вся в дусі, але я нічого не очікую, що тут щось відбуватиметься.
Ага.
Безвідносно до дійсності, до от реальності, яку переживають тут, на землі.
Дивися, Слава, я вважаю, дивися, стосовно тих обставин, в яких ми зараз опинилися. Це такі, можуть бути, полярні позиції, поляризації є, тому що ситуація ненормальна. Оця війна, воєнний стан і постійна загроза життю. І я закликаю здається, вже говорив в цій студії, за таких умов намагатися пробачати всіх і все, що можна, ну, за винятком злочинців, якщо є воєнні злочинці, там пробачати не можна, їх треба притягувати до відповідальності. Це окрема тема. А стосовно нас з тобою, наших дружин, наших сімей, друзів, суспільства взагалі, і навіть можновладців, я думаю, нам треба бути лояльнішими, але стосовно навіть влади, у нас теж недавно відбулися певні зміни, почали звільнювати з високих посад осіб, яких запідозрили в корупційній діяльності. Причому ж це така якась ще й дрібнота якась, щось таке, ну, зовсім вже примітивно, як можна, ну, так просто по-старому, так якось вульгарно, брутально займатися, ну, настільки от нечистю цією. От, тому я, як віруючий, я дуже радію, що їх позвільняли. Я вважаю, що, звичайно, краще було б, щоб їх саме притягти до відповідальності, бо що це за покарання таке звільнити з посади? От, це що це за така кара? Так, не, це дуже мало. Тому хотілося б, звичайно, ще далі, але на тому добре. Тобто, принаймні, є відчуття якогось того, що люди притямні, і все-таки якась справедливість є, якась правда є. Це по-перше. По-друге, тут в студії я, може, навіть і не раз озвучував питання, а куди ж ми йдемо, куди йде наша країна, де та модель тієї економіки, на яку їм чекати, тобто ніхто не може озвучити. Ну, скажу відверто, саму модель теж, справді, я не чую, щоб хоч хтось озвучив, але я, по суті, з добрими новинами зараз в цій студії, знаючи, що позитивні зміни в нашій економіці відбувається на наших очах. І цього не треба применшувати. Тобто зараз, парадоксальним чином, окрім всіх цих проблем, які ми озвучили, є ще позитивні зміни. І ось будується так звана нова економіка. Я вже озвучував цей момент, що, наприклад, є сировинна економіка. Так? Україна як постачальник якоїсь там сировини. Чи заліза, руди, там якоїсь вугілля. Ну, ясно, що жита, пшениці і всякої пашниці. Така як сільськогосподарський такий додаток до високорозвинених хай-тек країн. Така от раніше було сприйняття, яке не відповідає дійсності. Уже сьогодні Україна є хай-тек, однією з найпотужніших країн з точки зору розвитку IT-технологій. І це тільки початок для нас. Це початок, і далі ми йдемо туди. Далі на наших очах зараз потихенько реформовується економіка, багато пішла держава назустріч і IT-компаніям, і взагалі бізнесу. Це дуже позитивні моменти. Тобто держава здатна йти назустріч людям, реагувати. Це позитивні моменти. Я б дуже хотів би, щоб це залишилось так. Ось цей консенсус між суспільством і державою. І далі ще було ще далі все краще і краще і краще. Тобто навіть якщо, наприклад, державі хочеться більше прозорості з боку там бізнесу, там оподаткування і так далі, але зі свого боку держава пропонує абсолютно якісь здорові, тверезі механізми вирішення, такі, що для людей теж вони прийнятні, і є консенсус, є діалог між суспільством і державою. Оце, мені здається, ми туди, слава, йдемо. У мене є така, ну, я бачу, от сьогодні мене на ідеалізацію хилить, скажімо так. Але я думаю, це не просто так. Я думаю, що коли люди хочуть цього, прагнуть, і це наші молитви про це, і наші дії про це, і наш приклад особистий, що ми самі, ми не є корупціонерами, ми прозорі в цьому плані, ми є такими совісними громадянами, які працюють і на благо, ну, і держави, звичайно, і взагалі от займаються суспільно такими будівними справами. То Господь чує це, і будуть плоди такі позитивні цього.
Добре, дійсно, помічати якийсь позитив навіть серед таких чорних днів блекаутів, так, і сірих якихось буднів. А, дійсно, це здорово, коли в соціумі є місце для... Тобто дають свободу для маневру, для якихось ініціатив, для прояву унікальності людини, особистості.
І я хочу, Слава, ти продовжуй думку, яку ти маєш, просто конкретизувати. Бо я сказав такі абстрактні фрази. Наприклад, держава в умовах війни спромоглася, наприклад, в сфері освіти, полегшити іспит ЗНО. Це дуже тяжкий іспит ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Зробили інший тип спрощено. Це теж була проблема, це теж було тяжко. І перебудовуватись теж тяжко. Але все-таки це був спрощений іспит для школярів. Раз. Тобто гнучка, динамічна держава. Це прекрасно. Далі, для представників IT-галузі зменшили податок від 5 до 2%. Я коли нашим європейським колегам і американським кажу, в них просто шок. Вони не можуть повірити, що на планеті Земля існує така держава, де надавач, наприклад, консалтингових послуг в галузі IT, ну, частково я цим теж займаюся, має право сплачувати 2% від валового доходу. От, але така система існує гнучка, можна 5%, можна 2%. Тобто це диво просто для них. І я не думаю, що це залишиться надовго, така честь, скажімо так, для представників галузі в IT. От, і якщо його скасують, там 2%, перейдуть назад на 5%, то навіть цих 5% – це теж дуже лояльно, дуже такий, це прекрасний стимул для розвитку. Тобто, оті такі загальні фрази, які я попередньо озвучив, насправді мають дуже конкретне вираження конкретних рішень, і це позиція з боку держави, і хочеться це цінувати, і теж не бути такими критиканами, які, ви знаєте, є такі люди, які от тільки, я називаю це, люди, які фукають і фекають, все їм не так, от що там не зробиться, от все їм не так. От, ну, не хочеться себе з такими асоціювати і бачити те добро, те благо, і прославляти Бога навіть за такі земні, дуже конкретні рішення. І ще, вибачте, коротенько, мій друг, ну теж не буду казати прізвище, теж один з дуже потужних таких фахівців в галузі IT, він коли дізнався про можливість перейти з 5% на 2% податку, сказав, ти знаєш, а я не буду переходити з 5% на 2%. Кажу, як так? Це ж нечуване. Всі ж хочуть менше платити податків, каже. А я не хочу. Чому? Я хочу підтримати свою країну. Я хочу підтримати свою державу. Хай бюджет отримає. Він гарно заробляє, в нього нормально все в цьому плані. Я настільки був вражений. Це щось неймовірне, це позиція. І це наші українські хлопці, які свідомо підтримують державу. І армію підтримують. І це є оцей, слава, консенсус, оцей діалог між суспільством, армією, державою. Це є. От я хотів би от акцентувати на цьому. Я думаю, що
приємно, ти... приємно просто. Я слухаю тебе і отримую задоволення. Я розумію, чому от в стародавньому світі царі, правителі винагороджували людину, яка приносила хороші новини. Їх обмаль, як правило, життя постійно виклики ставить. І якщо хтось помітив щось хороше... До речі, в Біблії є історія, я не буду заглиблюватися, але там посланець так схитрував, і його винагородили. А наступний прийшов і мусив уже говорити, ну, якби, дві новини, хороша і погана, з якої починати в такому плані.
Так, ну другому хоч голову не відрубали.
Я зуб не дам за його голову зараз, не знаю. Але ось ще така штука про мрії. Ми в минулу, чи в одну з минулих зустрічей говорили, давай помріємо, уявимо собі, куди ми йдемо, куди йде українське суспільство. І знову ж таки, є така скромна думка, така благочестива, що про що ми можемо мріяти? О, ви, хто каже, завтра ми підемо в таке-то місто і будемо там торгувати, отримувати прибуток. Ви, які не знаєте, що значить завтра принесе. Кожен день, ну, так би мовити, нові напрямки ставить, де ми зараз і куди ми йдемо. З іншого боку, мрії, сміливі навіть мрії, це показник може бути незламаного духу. Тобто, так, зброя теж потрібна, без зброї нікуди, але зброя в чиїх руках? А руки, значить, який дух, яка душа, який настрій за цими руками направляє їх? І тут от в приповістях написано, що зламаний дух висушує кістки, а радість серця, а радість від чого? Від віри і надії, надії на краще і віри в те, що Бог допомагає, що правда з нами.
Так, можливо, слава найбільше вражає в цій картині слова підтримки з боку воїнів, які тримають найбільший удар. І вони записують відео, і вони кажуть, ми не бійтеся, ми тримаємо фронт заради вас, просто пам'ятайте про нас, не забувайте, ми з вами. Це грандіозні речі. От хотілося б от посилити ці зв'язочки, щоб ми всі ще більше були як один. Ну тут, звичайно, треба обов'язково сказати слово про мудрість наших лідерів, командувачів армії, їхню сучасність, їхню мудрість, гнучкість, чимало молодих досить генералів. Тобто, ну, я нічого проти не маю старих От, але це теж такий показник. Тобто є тактика цих воєнних дій, просто методи сучасні, швидкі прийняття рішень.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Проблеми є скрізь. Я не хочу навіть говорити про це. Вони є скрізь. Тому нам не треба брати якийсь фрагмент з там життя армії чи там фронту і щось там робити з цього якусь там драму чи трагедію. Це скрізь є, мова йде не про це. Мова йде про загальний характер всієї української армії. Це найсучасніша армія. Армія мудрих людей, розумних людей, добровольців, совісних людей, порядних людей, дуже багато людей з вищою освітою, які тих самих айтішників, менеджерів, і бізнесменів, і відомих людей. Буквально вчора я слухав теж відео з фронту, де солдат говорить, що тут біля мене поруч цвіт нації, тут найкраще. І через те це теж одна з причин, чому ми переможемо, жодних питань нема. І на фоні от наших воїнів, оця всі російські чмобіки, перепрошую на слові, я взагалі, що я навіть згадую їх, це пародія і на людину, і на військо, і на суспільство. Це просто як сміття, яке лізе сюди до нас, оця російська армія, якщо її так можна назвати. От тому стосовно армії теж дуже висока оцінка. І зразу хочу сказати, і давайте похвалимо президента. Я ніколи, здається, в житті цього не робив.
Тим більше, що він іменинником був.
Він іменинником на днях був, так. Похвалимо його. Що мені подобається, перше, його вміння казати «ні», тому що на вухо шепочуть найрізноманітніші всякі пропозиції, ідеї, що завгодно, і ким нам бути, як нам бути, що нам будувати, і так далі, і так далі. І тут людина, яка не вміє казати «ні», це, ну, катастрофа. В цьому плані мені здається, що він вміє, принаймні навчився казати «ні», це велике діло в цей момент. Другий момент – мудрість не втручатися в справи армії прямим чином. Це взагалі не кожен на це здатен. Це дуже мудро. Тобто в мене є генерали, я довіряю їм. Я довіряю їхній компетенції. Є інший фронт, який я беру на себе, там, де жоден генерал не зможе в житті потягнути те, що він робить. Міжнародна політика, зовнішня комунікація, внутрішня комунікація. І знову ж таки, не втручання в дуже складну таку військову справу, там, де такого нема прямого, тобто він не заважає фахівцям робити свою роботу. Ось це не втручання в роботу фахівців. Це велике діло. Я сподіваюся, що це так і залишиться. От, тому ось таких. І знову ж таки, доки видно гнучкість держави, здатність йти на зустріч людям і реагувати на оці потреби, які є, це дивовижні такі сигнали позитивні, яких взагалі дуже мало в цьому світі є. Як правило, є занадто жорсткий контроль з боку держави, втручання держави в повсякденне життя, залежність людей від життя держави. Тобто це такі трошки неприродні тенденції, такі трошки комуністичні, соціалістичні, де роль держави відіграє занадто велику роль в житті от звичайної сім'ї. Коли держава розказує, як тобі дитину виховувати, як тобі те, як тобі все і так далі, і ще з тебе обдирає до нитки, а ти думаєш, що ти живеш в дуже там класній там країні. І так далі. Це стосується навіть європейських країн. Я коли питаю, а у вас які податки? І вони опускають очі, ну, погано там, складна ситуація, дуже високі там податки. Ось таке. Тому трошки ми похвалили, і, звичайно, ми могли би зараз перейти до нищівної критики, але ми займатися цим не будемо.
Я, слухаючи тебе, от якось постійно тримаю в думці, що це ж, ну, Бог проявляється через все це, через владні структури, через обраних людей, які, ну, наприклад, якщо говорити про президента, то він представляє українське суспільство, український народ на міжнародній арені. Тобто про людину сказано, що людина є маніфестацією Бога. І фактично Бог проявляється через кожну людину в її сумлінності, в її розумності, мудрості, в прийнятті рішень, де б вона не була, яку позицію вона не займала, в якому вчині не була, яка б у неї не була відповідальність. От у нас є ще трохи часу, є от моє таке запитання до тебе. Як ти от відчуваєш? Ясно, що все, про що ти говорив, це те, як Бог проявляється, маніфестується в Україні сьогоднішній, зараз, під, навіть під тиском цих важких обставин, агресії з боку Російської Федерації. Можливо, ще щось ти хотів би додати? Що ти бачиш, як Бог проявляється особливим чином в Україні в ці дні?
Ну, я ще про леопарда не заговорив. Ні, заговорив про леопарда.
Оце, до речі, знаковий момент. Здавалося б, жарт якийсь, але насправді це якісь зрушення, важливі зрушення в відповіді Європи, Німеччині, якщо говорити конкретно. Так. Але кожен маленький крок, це як кожна маленька перемога дає ось цю надію, про яку ми говорили, і місце, простір для мрії, для віри в краще. Завтра, в краще завтра.
Так, Слава, отут ми зачепили складний момент. І є моменти, сфери, в яких явно видно благословення, добро, коли людина відчуває, що мені від цього краще. Це можуть бути дії з боку держави, від яких людині краще. Може бути оті ініціативи, про які я казав, нові можливості в різних формах. Навіть можливість щось руками своїми зробити і мати терапевтичний ефект. Якусь благодійну зробити діяльність зі свого боку, якісь, і вже жити краще, аніж сидіти, тремтіти в кутку від цих звуків, цих мопедів, так званих летючих, наприклад. Так? Можливість в церкві щось духовну, долучитися до духовної роботи в церкві, наприклад. Так? У нас саме життя громади на першому місці, замість архітектури храму, наприклад. Храм може бути мати гарну архітектуру і з якоюсь там начинкою цікавою, красивою, мати цінність культурну, історичну і так далі. Але для нас це громада, це люди. Вони можуть бути в храмі, вони можуть бути за храмом, вони можуть в квартирі, можуть бути в підвалі і де завгодно. Особливо під час за таких обставин, в яких ми обстинились. Тому і ось робота з людьми теж відкриває нові можливості для те, що ми називаємо служінням людям, послужити людині. Що це мається на увазі? Послухати когось. Просто послухати, вислухати чиюсь біль. Оце, на мою думку, взагалі служіння номер один. Здатність не просто слухати, а чути людину і, може, навіть і мовчки вислухати когось, послухати когось. Це вже велика сила, це має терапевтичний зцілюючий ефект, наприклад. Ось таке може бути. Тобто, до чого я веду, Слава? Що такі речі явні. Ми можемо сказати: Господи, дякую тобі за цю людину. Я поспілкувався з цією людиною 5 хвилин. Мені жити захотілося, мені жити хочеться. В мене щось ожило. Неймовірно. Ось такі ефекти. Клас. Ми прославимо Бога за це. За якісь ініціативи, за отакі от речі. Але є межа, за якою починається, перепрошую, якась муть. І ми просто запитуємо: Боже, Господи, це що таке? Це як це назвати? Що це? І у нас такий великий такий знак питання. Це що таке? Це що за такий леопард? Чому це раптом всі починають вдягатися в уже купальник? Я бачу, одна сестра во Христі в Фейсбуці запропонувала на розпродаж якийсь купальник. В неї завалявся, не знаю, може років 30 тому купальник, не знаю скільки. Але колір то такий прямо от під тренд цього леопарда.
Січень місяць. Ні, ну правда, басейни.
Так, ну можна в сніжку там, хоча які-то в болоті десь можна.
Водохреще вже пройшло, до речі. Ну не дуже. Цього року вкупались.
Так, так, так. І хоч один був би в леопардових плавках. І ось питання, це що таке? Тобто це настільки треба бути, перепрошую, глухим і сліпим, що вже люди різних народів повдягали в себе леопардові купальники, щоб певні особи, які мають політичну вагу, хоч щось зробили для того, щоб захистити народ, який вже майже рік досі під атаками ракетними і цими дронами і так далі. І сам не дає, і іншим не дає можливості допомогти людям, які страждають. Це незрозумілі речі для мене. І тому я славлю Бога за те, що зрозуміли, і ставлю Богові як той вредний Яків, який боровся з ним, який от в певній боротьбі. Господи, це що таке? Це ім'я Олаф Шольц, наприклад, цікава фігура така. Це що таке за таке цікаве явище? Чому є ті особи, які одна особа, яка дає наказ, і мільйони людей підтримують війну в Україні, я говорю про росіян, з іншого боку, в Німеччині сидить одна особа, яка крутить носом, і та допомога, яка мала би надійти чомусь, не надходить. От. І ось таке питання, от, Господи, це що таке? Але ми з тобою, люди, прості, ми ж не розбираємося. Ми собі, громадяни, собі тут на радіо щось, от, просто чисто щиро от собі, от просто собі питаємо і Бога, і наших слухачів, і всіх інших.
Я хотів би до позитиву повернутись. І
слава Богу.
Давид говорив, що на добре мені сталося те, що я постраждав. Ну, бо я там щось пізнав, якийсь досвід набув. Або в історії про Йосипа, якого прозвано Прекрасним, якого продали брати, там дуже зворушливі слова в кінці історії, що ось ви задумали були проти мене зле, але Бог задумав про мене, про всіх нас, власне, щось добре. І помічаючи ось цей дух волонтерства, взаємодопомоги, таке враження іноді, що вся Україна, весь український соціум, народ став як мурашник, в хорошому сенсі слова, де всі мають свою функцію, всі допомагають одному, всі взаємодіють для спільного добра, власне, для виживання, як говорять очільники і лідери церков в своїх зверненнях взагалі. Це стоїть питання виживання України як нації, як народу, як держави, як країни. І дивуєшся, що дійсно, ну невже потрібен такий тиск, необхідний тиск зовнішній такий, для того, щоб вийшло на добро, щоб люди відкинули, ну це от моя хата з краю, мої вузькі інтереси, боротьба, конкуренція в соціумі, і почали більше відкриватися, допомагати. Люди там роздають речі, там постільну білизну, все, що завгодно, посуд, туди, де це потрібніше. Їздять, возять, ну, коротше, вивозять людей. І думаєш, тільки в темряві світло, тільки в мовчанні слово, тільки в проблемі спасіння і допомога, і співчуття.
Слава, це важливо, щоб ми зафіксували цей факт. Ну, так, це філософсько-богословські категорії світла. Але для нас, як для українців, з нашим менталітетом філософським, це явні, це речі дуже серйозні. Факт ось цього світла в Україні в умовах війни. Якщо натиснути на тюбік з зубною пастою, то ми побачимо, що звідти вилізе, перепрошую, так? Яка там ця біленька, чи вона така якась різнокольорова, чи в смужечку ця пасна натискаємо. Ми бачимо, що всередині. Так само в Україні реакція могла бути різна. Я від багатьох чую, я просто працюю з різними країнами і чую різні відгуки, і все, і кажуть, ми просто навіть не уявляємо, як наш народ відреагував би в тій ситуації, в якій ви опинилися. Нам здається, що ми б, по-перше, ніхто б не прочався, ніхто був би нездатний чинити опір. Ми говоримо про європейські деякі.
Можливо, вони скромні. Людина не знає себе насправді,
може,
на що вона спроможна.
Може, і так.
Скромно судить про себе,
може,
сумнівається
так,
в собі, але коли її приперти...
Може, так, але, знаєш, Слава, відверто кажучи, багато страхів, багато упереджень, багато...
Але це притаманно людині взагалом, хіба в нас мало страхів, так, переживань і всього.
Так, але, ну, так чи інакше,
як
Слава...
Як очі бояться, руки роблять, кажуть в Україні.
Ну, може і так. Так чи інакше, Слава, стосовно України, ми бачимо, що є оте найкраще, що є в людях, воно проявляється саме в українському народі зараз, це є. Ми відкриваємо самі себе в цих обставинах. І от хотілося б берегти цей вогонь віри, вогонь доброти, нашої щирості, нашої взаємодопомоги. Проблеми були і будуть, ми не будемо акцентувати, тому що це зрозуміло. Мусять бути якісь такі, от, це людське теж. Але те, скільки добра і скільки взаємодопомоги, от цього ми будемо триматися. Важливо нам в цей час не зневірюватися, а навпаки сприйняти ці обставини як вогонь, який очищає наші душі від всякого сміття, від всього зайвого, від якогось штучного, може, фальшивого. Очищає нас, приводить нас до тями, до правди. І не зневірюватись, а навпаки ставати набагато сильнішими в вірі. Тому що якщо в людині, пам'ятаєш, чому диявол прийшов? Ну, ми не знаємо насправді чому. Нема в нас відповіді на ці питання, але в нас є книга в Біблії, коли диявол прийшов до Бога, вирішив щось там з ним подискутувати на тему, каже, от подивися на свого раба, класно йому, класно. От вірить він в тебе, тому що йому добре. От йому добре на душі, все там класно. От через те він і тебе прославляє, тому що в нього все добре. А от забери його, і що він тобі скаже? І нема ніякої віри. Я не знаю, чому так відбувається, але ми пам'ятаємо цю історію з Йовом, що в якийсь момент в нього нічого взагалі, він позбавлений абсолютно всього. Тобто абсолютно все, що тільки можна позбутись, він позбавлений. І родини, і близьких, і загинули, і трагедії, і смерті, і майно, і просто людина сидить гола й боса і посипає голову попелом. І навіть за таких обставин він все одно прославляє Бога, пройшовши крізь вогонь. Ну, я не знаю, скільки тут оптимізму для нас, тобою, для наших слухачів. Ну, не хочеться таке проходити, ну що зробиш. Але ми вже серед цих обставин, і ми прославляємо Бога. І блажен народ, чиїм Господом є Бог всемогутній. І говорить нам Святе Письмо. І ось нам і відповідь на добробут нашої країни і майбутнє нашої країни. Якщо ми з Богом, то хто тоді може бути проти нас?
Щотижня в студії Світлого Радіо ми з Олесом Дмитренком розмірковуємо про те і інше, про себе, хто ми, де ми зараз опинились, що з нами відбувається, як ми на це реагуємо. Олесю, дякую за твій візит. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
До зв'язку.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».